Þá svarar andsvari hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að ég hefði mátt standa mig betur í að reyna að svara sérstaklega hvað varðar ákvæði fyrstu greinar. En ég hef ekki aðrar upplýsingar í raun og veru um það hér en þær sem orðanna hljóðan fela í sér og er vonandi nógu skýrt, að þetta opnar sem sagt á möguleika á það að tilteknar greiðslustofnanir geti veiðið undanþegnar, við skulum segja, einhverjum upplýsingasgjöf eða öðru slíku, einfaldlega þá vegna þessa fjármála eftirlitið, sem hér auðvitað leikur lykilhlutverk sem bæði eftirlits aðil og einna burðarásunum í samræmingu aðgerða að þessu leiti, sér ekki ástæð til þess að þær séu það. Og við getum þá væntanlega hugsað okkur einhver algerlega innlend greiðslustofnun sem að engin einasta ástæð er ætla til að mögulega gæti verið notuð til peningaflættis, að hún sé þá kannski undan þeim. Ég myndi rekna með að þetta væri ávísun á eitthvað slíkt. Varðandi greiðslur og skuldbindingar, já, þá ég skil þetta þannig að við séum skuldbundið til að samræma löggjöf og starfsreglur, við höfum lofast gengist undir það í þessu samstarfi á þessu sviði, þar sé nákvæmlega það sem snýr að samræmdum aðgerðum í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. En það er ekkit umfram það, en það held ég sé rétt að þar við sem aðilar að þessu samstarfi, ef við ætlum að vera það, þá þurfum við að leggja það að mörgum að sjáum að við séum beitum sömu samræmdu úrræðum í þessum efnum og gert er alþjóðlega. Varandi kostnað, þá rekum við ekki minni til þess að hafa heyrt að við þurfum að greiða iðgjald, en er þetta ekki venjuleg stofnun, heldur samráðshópur sem væntanlega er fyrst og fremst kostnaður af þeim sem þátt taka í honum, þar að segja hver greiðir þá sinn kostnað vegna sinna fulltrúa og svo framvegis.
Veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur annar þing.